Ebyo nga tubitadde ku bbali ate lw'olukiiko lwa KCCA luyimirize enteekateeka zonna ezibadde ez'okulonda obukulembeze bw'akatale k'e Nakasero okubadde kulina okubeerawo olunaku olwaleero. Okuyimiriza okulonda kuno kivudde ku basuubuzi okwekubira omulanga nga bakulembeddwamu Frederick Ochienga ne Hassan Sserugo okwekubira enduulu eri woofiisi ya Road Mayor wa Kampala nga bagamba nti tebakkaanya na kulonda kuno olw'ensonga ezitali zimu. Kinajjukirwa nti KCCA oludda olw'ekikugu lwalagira wabeewo okulonda mu butale bwayo bwonna 17 okuli Akawowino, Nakasero, Nakawawandegeya n'obulala, abasuubuzi beerondera abakulembeze okusinziira ku ebyo bye babaagalamu.
Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala okulaba ofiisi ya Road Mayor Ssaalongo Engineer Balimwezo okulaba muno okuyimiriza kuno okulonda kwa basuubuzi okwekimpatiire akuyimiriza ne Idi waffe omulungi mukyala Buzeki, weebale nnyo, weebalidde ddala okutuna ku nsonga z'abasuubuzi n'okutegeera abasuubuzi n'okulwanira abasuubuzi bategeere ekintu ekituufu. Twebaziza nnyo ate tuli basanyufu nnyo kubanga olunaku olutuufu bajja kutegeeza abasuubuzi naffe twenyigire mu kulonda nga ffenna tukumanyi kintu kye tulonda
nga tulina obutali mumativu obutambulira katale bateeseteese okulonda ku katale naye ng'abasuubuzi ekyamazima tebakumanyi tebafunye kumanyisibwa embeera eryawo eringa ya bubbi tetegeerekeka. Era tugenze mu ofiisi ya Road Mayor okwekubira enduulu okubeera nga atutaasa mweyo embeera gye tulimu kubanga ebintu ebitambula katale tetubitegeera kyokka nga tuwangaalidde awo we tukulidde naye embeera etambula awo zisigirabanganako bukyanga mbeera awo katale oba baagala kubba katale kaffe.
Nakabugo amyuka Road Mayor alagidde okulonda kuyimirire era n'ategeeza abasuubuzi nti woofiisi ya Road Mayor yakubawa olunaku olutuufu olw'okulonderako ng'emaze okwekenneenya okulonda kuno n'eraba nti kusaanidde.
Okusookera ddala mbeebaza okuba nga musobodde okujja mu woofiisi ya Road Mayor ne mumanyi obukulu bwayo nti musobola okujja ne mwekubira enduulu ku muntu gwe mwawa akalulu kamu. Era tubakakasa nga woofiisi ya Road Mayor nti ensonga yammwe gye muzze okutuloopa era tugikutteko era okulonda tukuyimiriza. Nga twogerezaganya ne Idi waffe Ssemukalubu mukyala mulungi nnyo Madamu Bizek Sharifa tukiriziganyizza nti okulonda kusooke kuyimirire tuli bategeeza nga okulonda okutuufu nga nammwe mukutegedde nga mutegedde na biki bye mulonda. Ate nga ne Road Mayor ategedde ddala okulonda kuno abasuubuzi bagenda kuganyulwamu